fell asleep.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, ja sam Zorka Đukanović i još jednom vam želim dobar dan i predlažem da ostanete sa nama i u nastavku talasanja. Govorimo o medijima u Srbiji i alarmantnom položaju i novinara i uopšte ove profesije. Pitanje je šta ruši ugled profesiji, cenzura, autocenzura ili kriza? Ko zapravo stoji iza medija, ko su vlasnici, a ko ih kontrolišu? Mnogo je pitanja za naše današnje goste, a to su Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Dragana Čabarkapa, predsjednica Sindikata novinara Srbije. U toku emisije uključit ćemo i iz Novog Sada kolegu Dinka Gruhonjića, koji je predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Naš brod od papira, loše mi vesti dolaze. Jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam. Svaki udarac me zbuni, slušam, al se ne osvrćem. I puštam da reči peku i bez nas sve reke teku. Gledam, al više ne brinem. Jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam. Sve je u redu, to nismo mi, to nisam ja. Iz naše tame se rađa moj dan, opet se smijem. Just now.
talasanje.
Jedanaest sati i 11 minuta, poštovani slušalci, kao što sam najavila, u nastavku talasanja govorimo o medijima u Srbiji. Ja sam u najavi ove teme rekla da se često čuje konstatacija da su mediji u Srbiji dotakli dno. Da li je ovo paušalna ili zaista realna analiza, čućemo između ostalog i o tome od naših današnjih gostiju, a to je kolega novinar, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, gospodin Dragan Janjić. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje. I druga gošća naša danas je predsjednik Sindikata novinara Srbije, gospođa Dragana Čabarkapa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Janjiću, za početak, je li ovo paušalna ili realna ocjena da su mediji u Srbiji dotakli dno?
Pa realna je utoliko u onoj meri u kojoj se može reći da je Srbija dotakla dno. Dakle, srpska privreda i društvo, jer mediji ne rastu na grani, mediji su, dakle, mediji ne mogu vrlo teško da mogu da bolje stoje ekonomski od celog društva.
Znači, kako društvo, tako i mediji?
Mi smo u tom nekom generalnom smislu. Dakle, mi smo u jednoj vrlo ozbiljnoj ekonomskoj krizi već prilično dugo i ta kriza će se samo pogoršavati. U tom smislu, dakle, sa tog nekog stanovišta, pošto mediji su industrija također, dakle, mediji nisu samo neka nadgradnja, da tako kažem, ideološka, jeli, i to će naravno stvarati bitne teškoće u odnosu na medije. Ali mediji su opterećeni i drugim jako teškim problemima koji nisu karakteristični za privredu, dakle, tu ima drugih nekih o kojima ćemo govoriti.
Naravno, gospođo Čabarkapa, kako vi ocenjujete generalno medije u Srbiji, položaj medija, a kroz prizmu sindikata položaj pre svega ljudi zaposlenih u medijima?
Zaposlenima u medijima, znači novinarima i svim medijskim radnicima je izuzetno teško i svake godine sve teže i teže.
Negde je procena, ja se izvinjavam, da smo bili u boljoj poziciji od 2000. do 2003. pa je do 2006. stagnacija, a od 2006. da idemo unazad.
Idemo kako da ne. Znate šta, očekivalo se da će posle promjena 2000. godine, tako nam je obećavano ovde biti, da će mediji biti slobodni, da ćemo svi biti pomalo kapitalisti, da ćemo svi sjajno raditi i svi sjajno zarađivati. Nažalost, dogodilo se upravo suprotno. Novinari sve teže žive, plate su im manje, neredovne, ne uplaćuju im se doprinosi, ne mogu da overe zdravstvene knjižice, a ono što je indikativno to je da u Srbiji nije počeo socijalni dijalog, dijalog između poslodavaca i zaposlenih i čak se i ne vidi, ne nazire početak. Za to nam nije kriva država. Vidim da se stalno pominje da je država odgovorna. Jeste država odgovorna. U meri u kojoj nije uspostavila ambijent, ali za početak dijaloga odgovorni smo mi, zaposleni u medijima. Jedna armija ljudi živi izuzetno teško, pogotovo na lokalu.
Jedno istraživanje pokazuje da nema solidarnosti među
novinari su uplašeni. Uplašeni su za svoju egzistenciju, jer su svesni ako izgube posao, u našoj profesiji ga neće više naći. Uopšte, pitanje je da li će uopšte naći, kada je čovjek uplašen za svoju egzistenciju. Sve drugo pada u vodu. Dakle, tako se javljaju i cenzura, pojačava se i cenzura, i autocenzura. Uplašeni novinari koji ne smeju da se organizuju sindikate, a ne smeju da se organizuju jer im to poslodavci ne dozvoljavaju na direktan ili na indirektan način. Evo, samo da vas podsjetim da u medijima koji se nazivaju slobodnim, demokratskim, koji propagiraju slobode, ne postoje sindikati, reč je pre svega o privatnim medijima. Tamo gde je država zadržala vlasništvo u medijima u Beogradu pre svega i na lokalu, mi imamo sindikate i oni se bore. U privatnim medijima ne postoje sindikati. Zašto ne postoje? Da li njima toliko dobro ili im je toliko loše? Ja vam tvrdim da su novinari uplašeni, da im poslodavci šalju poruku da ne smeju da se organizuju, a njihovi predstavnici njihovih poslodavaca, njihovi direktori i glavni urednici su najčešće nekadašnji borci za slobodu medija, a danas vrlo ugledni članovi medijske koalicije. Evo, da se tu zastanem da dam kolegi.
Da, gospodin Dragan Janjić, kolega Janjić vas pomno prati i sluša, pa, jeste tu negde?
Znate šta, vi danas kad biste ponudili bilo koji medij na prodaju u Srbiji, ne biste ga mogli dobro prodati. Dakle, to nije nešto što bi svi trčali.
To nije tražena roba.
To nije tražena roba, to je posao koji loše ide. Država ima svoje interese, odnosno država se sastoji kod nas od političkih partija i od toga treba polaziti. I njeni su interesi u medijima drugačije prirode. Ona za medije troši budžetska sredstva, dakle troši novac koji su joj dali svi građani i troši ga uglavnom za to, dakle tamo gde je država vlasnik medija, uglavnom za to da promoviše politiku stranaka koje su na vlasti. Dakle, i to je gola istina. Vi imate imate gradova u kojima imate vrlo gledanu privatnu televiziju i uopšte ne gledanu opštinsku televiziju, i opštinska televizija će opstati, a privatna će propasti zato što nema tržišta i zato što nikakav pristup budžetu nemaju ovi iz privatne televizije. Prirodno je da će oni pregovarati sa sindikatima i tako dalje, da mogu da, ali ja ne znam, nije mi poznato da imaju. Razlika je dakle u tome što ovi u državnim medijima uspeli da dobiju plate jer su na budžetu, ali to nisu nešto veće plate nego u privatnim medijima, i ja prosto nisam sklon tom pravljenju, dakle, te vrste razlike. Tamo gde su privatni mediji, tu je loše, jel tako, a tamo gde je država vlasnik, tu je dobro. Ja ne mislim da država treba da bude vlasnik medija, upravo zbog toga što je ona partijska i upravo zbog toga što ona uvek sprovodi svoju partijski stav u odnosu na uređivačku politiku.
Dakle, obećavaju nam iz nove vlade će postepeno izaći iz medija, ali treba da razlučimo, to ne znači da treba da prestanu da finansiraju, ali na pravi način
medije. Znate kako, mi smo to obećanje dobili još odmah nakon promjena. I to obećanje se obnavlja kako dolazi koja vlada, a upliv države u medije se neprekidno povećava. Dakle, nije tačno. Mi imamo dakle na lokalu u državnom vlasništvu gomilu medija, od kojih veliki broj, da ih kad bi se pustili na tržište, ne mogli uopšte ništa da naprave. Dakle, mi najteže je reći istinu, znate, mi moramo znati da je i na početku, dakle i u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji, jel, količina medija koja je postojala je bila, treba objektivno reći, bila je mnogo veća nego što je, dakle, i medije i novinara mnogo veća.
Sad ne mislite
nego što...
da i danas?
I danas je. Ništa se tu nije promenilo. Ništa se tu nije promenilo. I mi sada ako pođemo od stava da se, dakle, borimo za velike plate svih, mi tu, po mom mišljenju, nećemo daleko dogurati, jer naprosto nema odakle da se izuzev iz budžeta. Jedino ako se okrenemo za to da svi plaćamo sve novinare koji sada rade i da svi novinari koji sada rade imaju velike plate. Mislim da tu treba praviti malo, tu treba biti, dakle, treba biti mudar, treba praviti daleko, treba praviti ozbiljne analize i ozbiljan pristup. Ja neću reći da, kad se zalažem, dakle, za ravnopravnost vlasništva i za povlačenje države iz medija, to ne znači da ja smatram da su privatizacije koje su obavljene bile dobre. Za loše privatizacije je odgovorna država, naravno, jer je imala obavezu, da tako kažem, da ih kontroliše, ali isto tako ne treba poći od pretpostavke da je stvar u tome što je neko privatni vlasnik pa je zato novinarima loše, i onda je država vlasnik pa je zato novinarima dobro. Dakle, i u jednom i u drugom obliku vlasništva postoje, da kažem, i pritisci i svašta, jer privatni vlasnik se ne, ako želi, ako ima, ako mu je samo medijski posao, što je retko, ako mu je samo medijski posao, on želi da uspe u tom poslu. Ako želi
ali
da uspe u tom poslu,
obično,
vrlo je teško da to
što
uradi bez nekog dila sa državom.
Što obično mu mediji služe za neki drugi posao.
Tako je. E, služe i državi. Služe i državi.
Dođemo na isto.
Služe i državi. Vidite, kad pogledate šta se sve događalo i šta se događa, vi vidite da mediji uglavnom su glasnogovornici ove ili one opcije, i da na jednom počnu, uvek iskaču iz fioka izveštaji o korupciji, ovim onim, i sad tačno znate kako je ko na vlasti, tako iskaču izveštaji o korupciji i mediji to objavljuju i tako. To nije medijski posao. To je posao bedan, nikakav, i u njemu, da kažem, nečeg istraživačkog i ozbiljnog ima vrlo malo, a ne može ga ni biti jer je tržište devastirano potpuno. Dakle, mi bismo, trebalo bi naći neku formulu koja bi omogućila da se nekako medijsko tržište, da se uspostavi sloboda na medijskom tržištu. Pa onda na osnovu toga se boriti i za novinarska prava i tako, u socijalnom smislu mislim, jel? Jer ja ne varam, mi možemo istaknemo kako god hoćemo zahteve. Možemo da tražimo danas svi po tanjer pasulja.
Pa neće se mnogo 50, potresti, ali to vidimo i u Grčkoj i u Mađarskoj okruženju.
Ako imamo na raspolaganju kilo pasulja, ne možemo dobiti ništa više od toga. Ono što možemo, to je dakle ravnomerna raspodela u skladu sa zakonom i poštovanje prava svih.
Mnogo je zaista tema i pitanja. Gospođo Čabarka, pa pomenuli smo ovde privatizaciju. Sad uvek nam je u glavi kad pomenemo privatizaciju medija, jer su aktuelne priče vezano za politiku, novosti, ali je privatizacija bio problem i u lokalnim sredinama i to je jedno od bolesti takođe medija u Srbiji.
Pre nego što pređem na lokalne medije, samo da kažem, vi ste pomenuli sada štrajkove. Evo štrajkuju kolege iz Grčke. Ne štrajkuju udruženja, štrajkuju zaposleni. Znači, ovde se sve svodi kod nas na interese. Mi smo imali jedan sistem, imali smo udruženja koja su se bavila, da kažem, eto, pitanjima zakonodavstva. Imali smo sindikate koji su se bavili, znamo, nekim drugim stvarima.
Na zapadu... Vi hoćete nešto da promenite u tom, zato
mi moramo sistem, mi sistemski moramo da promenimo. Znači, na zapadu, evo primer Švedske, 95% novinara je u sindikatu. Tamo su udruženja, u stvari sindikati.
A možda mi nismo prepoznali, kako da kažem, pa ja vam kažem, u tome je priča. Jer nam je još
znate zašto ne prepoznajemo? Ne, znate zašto ne prepoznajemo? Nimalo slučajno. Nimalo slučajno. Upravo ljudi koji su u medijskoj koaliciji čine na svaki način sve što je do njih da se ne prepozna. Za njih mi čak ne postojimo. Evo, prošle godine kad je bila priča o medijskoj strategiji, oni su stalno govorili svih šest asocijacija i udruženja. Asocijacija medija, ANEM, Local Press, UNS, NUNS i Društvo novinara Vojvodine. Sindikat je za njih nije relevantna organizacija. Zašto? Nimalo slučajno. Znači, sve što ide priča, ide preko udruženja. Ne, ovde moraju da se organizuju sindikati. To je jedina organizacija koju prepoznaje Zapad. Upravo se ljudi u sindikatima bore za svoja prava. Mi ih ovde namerno potiskujemo. Upravo u tim medijima, koji su vodeći u Srbiji, ne može da prođe informacija o radu, o angažovanju sindikata, otprilike to je neka marginalna organizacija.
Evo,
ne, nije.
Posle
10 godina se mi borimo praktično da uđemo i medije i jako teško ulazimo. Kada smo se organizovali 2002. godine, tada smo još čuli priču od sindikata pod navodnicima velikih, da u Srbiji nikad neće biti potpisan granski kolektivni ugovor. Mi tad nismo razumeli to. Zašto mi onda postojimo? To je naš smisao da se organizujemo, da potpišemo kolektivne ugovore kod poslodavca i na nivou Republike, nacionalni granski kolektivni ugovor.
Izvinite, gospodine, ja samo ste nešto hteli pa da se vratim na privatizaciju.
Samo kratko. Nije uopšte tačno da medijska koalicija ignoriše sindikate. Pitanja kojima se bavila medijska koalicija konkretno u vezi sa medijskom strategijom naprosto nisu bila povezana sa sindikatima. To je jedna stvar. Druga stvar, niko ne brani sindikatima da privuku kompletno članstvo i da kompletno članstvo bude sa njima. Dakle, nigde nema nikakve zabrane.
Niti
ima naređenja da se bude član udruženja, niti išta drugo. Mislim da je besmisleno da optužujemo jedni druge. Nije uopšte...
Ali nije sporno ni biti član udruženja i sindikata?
Poželjno je. Ja moram reći da udruženja... Ja sam jedan od osnivača sindikata. Ja sam jedan od osnivača sindikata 90-ih, na primjer. Ja sam u agenciji Beta, čiji sam suvlasnik, mi smo molili ljude da osnuju sindikat. Dakle, na kraju smo morali, imali smo zakonske obaveze da se osnuju sindikati. I na kraju smo naterali ljude da osnuju sindikati jer smo morali da potpišemo tamo neke ugovore i tako dalje i tako dalje. Ja ne tvrdim da je svuda tako. Ja hoću, naravno da ima pritisaka, ali može biti pritisaka i na članove udruženja, može biti pritisaka i na svakog drugog. Dakle, ne možete vi sad reći dajte nam sindikat. Ne može sindikat da se tek tako sad ćemo mi da pucnemo prstom i da se osnuje. To kad se, dakle, u onoj meri ukoliko i su novinari zainteresovani za rad sindikata i ukoliko i veruju da sindikati im daju određenu
podršku, zaštitu ili što,
u toj meri će se uslanjivati u sindikate i u toj istoj meri će biti jasna moć sindikata, ali ajte da sad ne bi nekako...
Da ne gubimo mnogo...
Samo hoću da odgovorim jedno pitanje. Kolega Anjić je rekao da se medijska strategija nema veze sa nama, da se ne odnosi na nas. Ću samo podsjetiti da je predsjednik Evropske federacije Arne Kenning na skupštini koja je održana prošle godine u Beogradu, čiji smo organizator bili mi i su organizatore dva udruženja, upravo insistirao da u medijskoj strategiji učestvuju sve tri organizacije, sindikat, UNS i NUNS. Mi smo dobili informaciju sindikat iz Ministarstva kulture da smo mi izostavljeni na insistiranje udruženja. To je informacija koju smo mi dobili u Ministarstvu kulture. Znači,
ali nije provereno.
Ne, provereno je, sigurno. Znači, dobili smo informaciju. Ako je predsjednik Arne Kenning poslao pismo Borisu Tadiću prošle godine u julu da treba uključiti sve, znači sve tri organizacije, a mi smo ta treća, nerelevantna, i nakon toga, evo sad kolega Janjić kaže, to nije pitanje. Kako nije, kako medijska strategija, pa to su zakoni koji se odnose na nas. Kako neko može da kaže da to nije pitanje kojim treba mi da se bavimo? Pa čime ćemo se mi baviti ako ne upravo pitanjima i zakonima koje se odnose na nas? Zakon o transparentnosti vlasništva, pa sindikat insistira godinama da se donese
zato
taj zakon.
Ja vraćam na...
za nas je suština, mi hoćemo da znamo ko su naše gazde. Ko su naše gazde?
Ajde recite nam ko su gazde. Evo sad imamo aktualnu priču
politika novosti,
da ne nabrajam.
Pa evo, ono što je mi smo čuli neki dan u dnevniku, čuli smo prvog potpredsjednika vlade Srbije, Aleksandra Vučića, da je transakcija praktično već obavljena u politici, u novostima, ako ste me dobro razumela, i u novosadskom dnevniku. To je priča koju smo mi u sindikatu znali još od novembra prošle godine, da će se to desiti, da će naš novi gazda biti Bogićević iz Šapca. Naravno, znali su svi koje su trebali da znaju. Ali pitanje politike, sindikati iz politike insistiraju da se konačno zna ko je njihov vlasnik, da se legitimiše njihov vlasnik. Dalje insistiraju da se konstituiše skupština, da se izaberu organi. Mi znamo da u
politici... Ovo se kaže da sad zbog cijele ove afere stradaju ko? Zaposleni u ovim kućama?
Pitanje je
da li će uopšte dobiti
sledeću platu, jer je potrebno da se za platu potpis stave predstavnici i države i drugog dela vlasnika. Znači, da li je to Bogićević? Samo sa tim potpisom njegovog predstavnika, ljudi će primiti platu. Znači, država neka radi svoj posao, ali neka konstituiše organe u politici. To je što se tiče politike, što se tiče novosti. Mi u novostima i ne znamo ko su naši vlasnici. Na APR-u nije izmenjeno, ostaju one tri firme vezane za Beka, ali mi smo čuli od Vučića da su stvari, da je i tu vlasnik Bogićević. Mi samo tražimo da se završi, također da se zna ko je naš vlasnik, da se konstituišu organi, da se izabere nadzorni odbor, da bi firma mogla da zna ko je direktor novi, ko je glavni urednik, da li će se to desiti i kada će se desiti. Mi čekamo. Isto je pitanje i sa novosadskim dnevnikom. I oni ne znaju ko je njihov novi vlasnik, a posledice opet mogu da snose zaposleni. Znači, država s jedne strane...
Ali ministar Vučić mi je objasnio koliko su važni, pa se posle izvinio. Gospodine Janjiću, kako vi očekujete raspad cijele ove priče i zašto je po vama ovo na ovakav način otvoren?
Na ovakav način se radi većina stvari u medijima, nažalost, i ovo je također povezano sa tim da naprosto vi nemate zainteresovane za udeo u vlasništvu medije, naročito slučaj politike. Dakle, Vac izlazi i Vac je insistirao da mu se vrate pare koje je ovdje dao kroz kredit i koje je uložio. Neprekidno je, dakle, u kontaktima, svi razgovori sa nemačkim zvaničnicima su počinjali time vratite Vacu pare. Moja je procjena da su bivše vlasti našle biznismena na koga su mogli da izvrše pritisak da otkupi taj Vacov deo. Dakle, taj Vacov deo je država prodala pre 10 godina. I neko je to kupio i tu nema nikakve nelegalnosti. Ono što država treba da obezbedi, to je ovo o čemu je Dragana pričala sad. Ne možete vi tek tako da kupite, dakle, a da kompanija ne funkcioniše u svom elementarnom smislu. A ako nemate, ako ste kao vlasnik kupili nešto, a niste još postavili svoje predstavnike ovdje kao što je imao Vac, kompanija ne može da funkcioniše u nekom operativnom smislu ne može da se plati ne može da se isplati zarada, ne može ovo, ne može ono. Tu bi trebalo da bude, dakle, po meni odgovornost države da kaže tom novom vlasniku ili da utvrdi ko je novi vlasnik, ili kaže čoveče, postavi svoje ljude, postavi svoju strukturu da bi mogla firma normalno da funkcioniše. Jer u ustrojstvu politike nije se ništa promenilo. Politika je list, politika je, kao što znate, kćerka firma Vaca, koji je sada kupio neko drugi, i države. Država ima zlatni glas kada je reč o uređivačkoj politici, a Vac je imao, dok je bio ovde, zlatni glas kada je reč o poslovnim stvarima, ali to je to funkcionisalo sve na nekoj bazi dogovora. Vac se povukao, ostala je samo država i sada je došao neko drugi koji je kupio, dakle, Vac, i dok se bio povukao, imao je nekog formalno ovde koji je potpisivao.
Sada, samo je suština da znamo o čemu se radi.
Sada je Vac prodao i M nemamo, odnosno imamo nekog titulara negde navedenog, ali nema načina, nema država, da li ima ili nema, ne znam, ali ima obavezu, ja mislim, da natera onoga koji je kupio taj deo da obezbedi normalno funkcionisanje, da obezbedi normalno funkcionisanje kompanije. Sa Novostima, ako se ne varam, ne postoji taj problem, jer tamo neki deo Vacov nije skroz većinski ili tako nešto. Ne, to je
ostalo, privatizacije iz 2006.
To je ostalo spod. Prilično nejasno, ali za nas treba, uvek treba da bude važeće. Daj na spisku
ste, Evropske komisije.
Uvek treba da važi ono što piše na sajtu APR-a. Jel? Ako to piše na sajtu APR-a, onda je to tako. Ja pretpostavljam da jeste ovako i sa vlasništvom nad nekim drugim, nad drugom vrstom preduzeća, ali nas naravno bole medije, ne samo zato što smo mi u medijima, nego zato što je to specifičan posao, od posebnog javnog interesa i od posebne, da kažem, društvene odgovornosti, u kome bi moralo da bude sve čisto.
Da, zato što onda ne znamo ko uređuje te medije, to je suština i zašto neko ovo objavljuje, tako
njega
se zove, ali pitanje je ko je zaista vlasnik, ko ih kontroliše, ko ih uređuje. Idemo na vreme za jedan kraći reklamni blok, onda nastavljamo razgovor i pokušat ćemo da uključimo i kolegu Dinka Gruhonjića iz Novog Sada.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Puštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Talasanje.
Sati 35 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U studiju kolega Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, i Dragana Čabarkapa, predsjednica Sindikata novinara Srbije. Na telefonskoj liniji, kao što smo najavili, kolega Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji nam se javlja iz Novog Sada. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i kolegama u studiju.
Mi smo načeli priču od 11 sati, pričamo što o privatizaciji, o položaju medija, ali ono što mene zanima, kolega Gruhonjiću, Pitaju vas, pretpostavljam, svakog dana studenti da ocenite kakvi su mediji i čemu oni da se nadaju kad završe fakultet. Šta im kažete?
Pa ja se trudim da budem optimističan, iako nas, nažalost, praksa vrlo često demantuje, odnosno mi njih na fakultetu učimo onako kako novinarstvo treba da izgleda i kako mediji treba da izgledaju. A onda
dakle,
oni...
kažete im suprotno od ovo kako izgleda, jel? Je li to najjasnije objašnjenje?
Ne. Kažemo mi kako je realno i onda im objasnimo kako zapravo treba da se radi. Znači, to je to tako da su oni vrlo dobro upoznati sa situacijom u medijima u Srbiji, ali istovremeno su, se trudimo da budu upoznati sa situacijom u medijima u nekim razvijenim zemljama koje mogu da služe kao primjer.
Recite mi da koliko im prenosite lična, često neprijatna iskustva iz svoje karijere?
Pa ja se trudim kao pedagog da ih ne lažem. Mislim da nije dobro lagati studentima, tako da sam govorio i o svojim ličnim iskustvima i o pokušajima cenzure i opasnostima koje nosi novinarska profesija u Srbiji kad je u pitanju, dakle, goli život. Tako da trudimo se da ih pripremimo na ono što jeste realnost, ali njihova prednost je i to što im tržište nije samo Srbija, nego im je tržište, ukoliko govore strane jezike, pre svega engleski, mnogo šire, a i to im objašnjavam.
Kada govorimo o cenzuri u Srbiji, šta je vidljivije, autocenzura ili cenzura?
Pa ja bih rekao da je na sceni u Srbiji, vrlo ironično govoreći, danas takozvana sofisticirana cenzura, odnosno taj političko-ekonomski pritisak, odnosno političko-ekonomska ucena koja dolazi pre svega od strane države i njoj vernih i bliskih tajkuna. Nažalost, u međuvremenu se u mozgovima pre svega urednika razvio jedan čip koji funkcioniše sam za sebe, a to je čip za autocenzuru, što je najveći poraz za novinarsku profesiju, te su često vrlo često sami urednici prvi cenzori, pa praktično jedini bez intervencije političara ili ekonomskih moćnika.
Da li to zavisi od oglašivača ili se podrazumeva da ne diraš ono koji te hrani?
Pa to ne bi trebalo da se podrazumeva, ali kad su spomenuli oglašivače, poznato je kako stoje stvari tu sa najvećim marketinškim agencijama u Srbiji i kojih drži, i upravo je to jedna od suština te sofisticirane cenzure. Ukoliko želite se baviti istraživačkim novinarstvom i da istražujete prljave ratno profiterske tokove novca, vrlo brzo ćete ostati bez reklama. Nije Srbija, nažalost, u samim slučaju u tome. Imali smo primjer, recimo, Feral Tribuna u Hrvatskoj koga Tuđman nije uspio da uguši, ali su ga ugušili raznorazni, da im ne spominjemo imena.
Ajde, pošto nam se javljate iz Novog Sada i predsjednik ste Nezavisnog društva novinara Vojvodine, šta su vaši ključni problemi? Gde možete da izdvojite posebne probleme u medijima u Vojvodini?
Pa ključni problemi u medijima u Vojvodini su pre svega javni servis Vojvodine, dakle, koji je, kao što smo mi više puta isticali, koji ima status neželjenog deteta od strane države Srbije. Dakle, iako u zakonu piše da postoje dva javna servisa u Srbiji, pokrajinski javni servis, dakle, nije zaslužio ni toliko da mu se obnovi zgrada koja je potpuno devastirana u NATO bombardovanju 99. što se za RTS, za televiziju Beograd, ne može reći. Dakle, također mreža predajnika u Vojvodini je prilično devastirana i nije učinjeno bog zna šta po pitanju njene obnove, a s druge strane imamo monumentalni Avalski toranj kome tepaju da je najveća građevina na Balkanu, tako da mislim da je Vojvodina, što se toga tiče, apsolutno diskriminisana. Televizija Vojvodine radi u zgradi koja je potpuno neuslovna i gde moraju da plaćaju debelu kiriju, dakle, ruskim gazdama naftne industrije Srbije. Imamo problem i sa medijima na jezicima nacionalnih manjina, pre svega sa onima čiji su osnivači nacionalni savjeti, gde se nacionalni savjeti ponašaju, dakle, krajnje cenzorski, gde se kroz uređivačku politiku tih medija zapravo promoviše politika određenih političkih partija koje imaju većinu u tom nacionalnom savjetu. I mislim da je najveći problem vojvođanskog medijskog prostora to što je neverovatno provincijalizovan.
Hvala vam najlepše. Ovim ćemo završiti razgovor sa kolegom Gruhonjićem, pa ćemo da prokomentarišem ukoliko se razlikuje. Moje pitanje inače bilo vezano i za manjine, ali je kolega sam odgovorio da tu takođe postoji problem. Rađeno je, gospodine Janjić, istraživanje šta je, koji su ključni problemi novinara u Srbiji. Tvoj stav, mislim i Ajrex da je izašao davno sa jednim interesantnim istraživanjem, ali tu se ništa ne menja, pa na prvom mjestu je bilo školovanje novinara, pa eto prilike i o tome da pričamo ko su novinari u Srbiji.
Ovako, dakle, nema nikakvih ograničenja da postanete novinar u Srbiji, ni u pogledu obrazovanja, ni u pogledu ničega drugog. Tako je i u mnogim zemljama, jer je novinarstvo zanat. Dakle, ne postoje licence. Novinari u Srbiji su zaposleni ljudi, mahom su zaposleni ljudi koji nastoje da održe svoj posao. I to čine u izuzetno teškim okolnostima i rekao bih da je u poređenju sa 90. godinama mnogo manje entuzijazma kad je reč o borbi za slobodu, borbi protiv cenzure, borbi za slobodu javne reči i tako dalje i tako dalje. Ljudi su naprosto, razočarani dometima koje su imali unazad nekih 10-15, koji je novinarstvo imalo unazad 10-15 godina u toj oblasti i bojim se da to jeste, dakle, vrlo ozbiljan problem.
Ali prisutan je trend da novinari, da kažem, ajde dobri novinari, prelaze u PR agencije.
Da, i to je jasno, to se čini zbog novca, jer ovde više nema novca. Obrazovanje je važno između ostalog zbog toga što mi nalazimo u sred velikog tehnološkog skoka, koji će doneti i dramatične promjene inače u medijskom poslu, kojih mi nismo potpuno svjesni, sve će otići na internet i tako dalje. Tu je potrebna neka druga vrsta obrazovanja i moja je pretpostavka da se, kad se govori o tome, i novinari kada govore o tome, oni prevashodno imaju u vidu te neke tehničko-tehnološke stvari i rešenja koja su u toj oblasti, dakle, ne da nauče da barataju sa kompjuterima, nije stvar samo u tome, nego kako pristupiti obradi sadržaja, šta uraditi i tako dalje u određenim slučajevima. Ja mislim, složio bih se, dakle, sa Dinkom nije ni malo veselo. Ima dosta provincijalnosti, to je potpuno tačno, i ono što je najgore u profesionalnom smislu, to je što su svi tako spremni da uskoče u neku kampanju čim im javi neko telefonom ili ne znam nija kako već, i onda se počne bez, istražujemo, presuđujemo, donosimo definitivne zaključke, znamo već kog će biti uhapšen, koga treba uhapsiti, ko je već u zatvoru, koga moramo da strpamo u zatvor i tako dalje. Nije to naš posao.
Jel to znači da im je neko javio u posljednje vrijeme da su demokrate i Tadić na tapeti za razliku od nekoliko mjeseci rani?
Nažalost, tako.
Dajde da napravimo razliku. Da li primećujete razliku u medijima u Srbiji pre i posle izbora?
Primećujem u smislu da se drugi ljudi pominju kao odgovorni za korupciju, dakle, i za slične stvari, da je na sceni set potpuno drugačijih ljudi, potpuno iz drugih političkih opcija, ali u principu ja neku razliku ne vidim. Ja moram reći da smatram da je u vreme vladavine Demokratske stranke i kabineta, a naročito kabineta koji je jako uticao na medije, da su to razdoblje jako platili nezavisni mediji iz 90-ih koji su odbili da se povinuju. Dakle, platili su ga tržišno, nije tu bilo nikakvog direktnog pritiska, nego je, pošto je to država, ona onda upumpava novac u konkurenciju i prosto, a to čini na jedan potpuno, da kažem, nelegalan, ajde da ne govorim na evropski način, pravi nelojalnu konkurenciju na tržištu i tako. Dakle, menja sliku medijsku, potpuno je guši u korist oni koji su ili državni, ili, dakle, su pod kontrolom tajkuna koji su bliski državi. Sad nova vlast to preuzima i potpuno je smešno očekivati da će da promeni pristup, jer zašto bi ona to učinila, ali ako učini, svaka je čast, ali ne vidim, ne vidim ni nikakav dokaz.
Ni naznake. Koleginice Čabarka, pa kako se vama čini medijska slika pre i posle izbora? Da li i vi ne očekujete ništa novo od nove vlasti, ako je bilo najava?
Hoću samo da se vratim na ovo što rekao kolega Janić. Mislim, priča o podjela na zavisne i nezavisne novine, prosto mi to ne priznajemo. Nema nezavisnih medija. Ko te plaća, tako ćeš da radiš, to je potpuno jasno i u svetu i kod nas. Evo, imamo samo Savet za borbu protiv korupcije je u svom izveštaju prošle godine naveo da više od polovine 30 najznačajnijih medija u Srbiji ne zna ko su im vlasnici. Ako neko krije svog vlasnika, a tu je reč i o toj takozvanim nezavisnim medijima, mislim koliko oni mogu da se bave drugim stvarima. A što se tiče obrazovanja novinara, mislim da je to jako sporno da danas svako može da bude novinar. Zašto onda postoje fakulteti? Zašto mi školujemo novinare ako danas svako može da bude novinar? Nekada su novinari bili gospoda. Znalo se fakultet, pa se onda prolaze razni konkursi, ovde kod vas na radiju i televiziji postoje neke specifičnosti i onda se pravi najuži izbor, pa ljudi dobijaju, rade honorarno, pa dobijaju posao. Danas dođe, može da bude svako novinar. Vrlo često je tu partijska podobnost, igra veliku ulogu, dođe neko sa ulice i začas postane zvezda. Da mu se kasetofon i evo ga. Složi se sa uređivačkom politikom, u skladu sa uređivačkom politikom, i zato imamo tu provincijalizam u medijima. Mislim, upravo je to razlog. A što se tiče
nove vlasti, obećanja da će promeniti, jer kažu da su svesni jako lošeg stanja u mediji.
Pa znate šta, mi tek ćemo naravno videti, ali vraćamo se opet na ono. Nema slobodnih medija sa nezaštićenim novinarima. To je suština. Ako je novinar zaštićen, ako ima radno pravnu zaštitu, ako ima kolektivni ugovor, ako ima svoju sigurnost, to je način da se izborimo i protiv cenzure i protiv autocenzure. Ne možemo se mi boriti protiv cenzure i autocenzure dekretom ili saopštenjem UNSA i NUNSA. Ne, upravo zaštitom, radno pravnom zaštitom zaposlenih. Hoće li nova vlast, mi očekujemo od nove vlasti da napokon napravi ambijent u kome će početi dijalog i u medijima. Mi imamo kolektivni ugovor granski kod policajaca, policija ima, pregovaraju poljoprivrednici. Samo u medijima nema dijaloga. Pa nije nam kriva vlast za to. Za to smo isključivo krivi mi, zaposleni u medijima, pre svega novinari. Prema tome, od vlasti nove, očekujem da napravi taj ambijent, a mi ćemo se sami boriti kao i uvek i izboriti za svoju poziciju. Koliko smo spremni da se borimo, toliko ćemo i biti slobodni. Vlast nam nikada neće dati budite slobodni. To je apsolutno jasno. Svaka vlast ne želi, bori se protiv novinara koji je kritikuju. Prosto ne trpi kritiku. Ali je naše da se mi kao ESNAF, kao sindikati organizujemo i izborimo za svoju zaštitu. Znači, ne treba da očekujemo da nam država da slobodu, treba mi sami da se za to izborimo. To je suština po meni.
Da li misli da će medijska strategija, ona jeste doneta, ali malo ko veruje da je doneta zato što je država želala da je donese, nego što je to jedna od stavki iz upitnika za pristup Evropskoj uniji, da će zaista biti sprovedena.
Pa znate šta, opet mi kao sindikat nismo učestvovali, mi opet insistiramo da učestvujemo u toj priči, jer se ta strategija primenjuje i odnosi pre svega na zaposlene u medijima. Mi smo oprezni prema tom zahtevu medijske koalicije da država odmah izađe iz vlasništva.
Rekli su da će polako postati.
Znate šta, treba da se napravi analiza, da se vidi zbog čega je privatizacija napravila ovaj pomor u medijima, pre svega na lokalu. Pa pogledajte lokalne televizije, istočna Srbija pogašena, pogledajte Svetlost Kragujevačka, to je bio brend u Kragujevcu. Ta novina je ugašena, još se vode sporovi, bivši gazde, prodata im je zgrada u centru, sve se radi oko toga da bi se kupila ta imovina koju su imali mediji, zgrade po centru. Zato su ljudi kupovali medije. Gledaju zgradu, gledaju lokaciju, ugase medije, ljudi odu bez otpremnine.
Ali sad čujemo, gospodine Janića, se spremaju neki zakoni, da se spremaju u kabinetu predsjednika Republike, ne znamo ko je u radnoj grupi, ne znam da li ste, ko je uključen?
Pa, ne znam zaista ne znam i mislim da to nije dobra vest, da tako kažem. Kao što je strategija rađena javno i o njoj vođena javna rasprava, tako bi valjda i neki drugi zakoni. Zakoni se inače donose u ministarstvu, znate, i to je jedini zakonom ovlašćeni organ koji donosi zakoni. Naravno, predsjednik i njegov kabinet mogu da pokreću neke inicijative i tako, ali meni je jako čudno da se to radi tako da ne znamo ko je tamo, ne znamo ko to radi, ne znamo na osnovu čega radi, nema ni odakle, ne možemo dobiti informaciju da je bilo ko iz medijske branše konsultovan i tako dalje. Ne znam, vidjet ćemo šta će biti od toga, jer mi smo jako protiv toga. Protiv kolektivnih ugovora, udruženja sva će podržati kolektivni ugovor, neka sindikati naprave kolektivni ugovor i to će biti savršeno. Jako ćemo ih podržati. A što se dakle tiče nezavisnih medija, ja mislim da su mediji, mislim ja nemamo zaista vremena da se upuštamo, ali ove, tačno je da ne postoje nigde nezavisni mediji potpuno, pa novinarstvo nije umetnost, da možete da budete potpuno zavisni, ali potpuno nezavisni, ali žao mi je ako nema ovde nekog razumevanja za to šta je za stepen kontrole koji se ima nad medijima. Dakle, ja sam rekao da su postojali mediji koji su uspeli da osvoje tržište još 90-ih, koji su to tržište držali, održavali su se do polovine 90-ih, dok nije došao kabinet Tadićev koji je vodio takvu politiku koja je potpuno isterala te medije sa tržišta. Dakle, naravno da su platili. Ti mediji su platili ceh. Oni su marginalizovani.
A demokrati i Tadić?
Ne, nisu Nitiće.
Ja se izvinjavam
slušalcima. Mislim, oni su izgubili izbore, nisu izgubili samo zbog toga, izgubili su i zbog drugih stvari, ali pretpostavljam da im je i ovo pomoglo da izgubili.
Ono što me zanima, također treba da pomenemo, to je komisija koja treba da ispita ko su ubice naših kolega, to je također formirano.
Ja to pozdravljam, ali moram također da iznesem rezervu. Mi smo imali, u neko doba su se nove vlasti shvatile koliko je to važno i onda su počele da dolaze na svaki skup novinarski na kome se, počele su da dolaze na obeležavanje godišnjica, ubistava i tako dalje i da daju izjave kako vlasti samo što nisu utvrdile ko je to, da će utvrditi, da... Dakle, prosto govorili su, bili su potpuno na našoj strani. Ali sve to vreme ništa nije urađeno, iako je potpuno jasno da iza tih ubistava na ovaj ili onaj način stoji država. Mi sad imamo međunarodnu komisiju. Ja se bojim, voleo bih da nisam u pravu, ali bojim se, sećam se one, ako se ne varam, Churchill je rekao, ja kad hoću nešto da otegnem, ja odmah formiram komisiju i onda se to tako... Dakle, da to nije neka nova vrsta, izgovora. Postavlja se pitanje u stvari da li uopšte postoje živi ljudi i živi dokazi od toga što se, da li su ti ljudi već svi pobijeni, da li su dokazi spaljeni. Možda nam ta komisija kaže ne, svi su pobijeni i svi dokazi su spaljeni, ali onda ćemo opet znati da je država kriva i država bi trebalo da kaže izvinite, ali na položajima u tim službama su bili ti i ti ljudi, njih ćemo sad da smenimo. Zato što su dozvolili da budu spaljeni dokazi, zato što su dozvolili da budu ubijeni ljudi, a nije utvrđeno ko je pobio novinare. Ali sumnjam da će se to dogoditi.
Koleginica Čevarka, ostalo nam još mnogo dva do kraja.
Samo kratko, ja mislim da ne postoji politička volja, da postoji politička volja, mislim da bi to pitanje bilo rešeno. Ne verujem da ne može da se sazna, ubeđena sam da može da se sazna. Milan Pantić je moj kolega iz Novosti, mislim... Ja mislim da bi u Jagodini da postoji politička volja, to bar to moglo da se sazna. To je moje mišljenje. Druga stvar, sada imamo na delu vrlo često radno-pravno nasilje, mobing nad kolegama, pogotovo nad koleginicama u medijima, to je jedna vrsta nasilja o kojoj...
To je, čini mi se, i posebna tema za posebno talasanje. Ali imamo jednu presudu.
Evo, ja očekujem presudu ovog meseca, s obzirom da sam ja tužila svog direktora upravo za mobing. I samo još jedna stvar, ono na čemu mi kao sindikat insistiramo, to je da se prošle godine u septembru Savet za borbu protiv korupcije i pokojna Verica Barać napravili su jako dobar izveštaj o problemima u medijima. Prethodna vlast to nije htjela da stavi na dnevni red, ova vlast je obećala da čim se konstituiše da će staviti, još nije stavila, evo da podsjetimo i sada, to treba da bude po meni naš zahtev, da se taj izveštaj stavi na vladu, možda tu ima nekih propusta, ali u svakom slučaju to pitanje treba da se otvori i da se vidi sve tu navedeno. I mediji, i problemi, i predlozi kako da se reši.
U svakom slučaju dobra je polazna osnova sa svim, bez obzira da li ima neke manjkavosti, ali dobra je polazna osnova da se mnogo toga sazna i otkrije. kad god smo govorili o medijima u Srbiji, pa evo i o ovom izveštaju kada smo razgovarali, uvek je malo vremena i mnogo tema koje ostanu netaknute, nažalost, ali eto, to je razlog da vas ponovo pozovemo nekom drugom prilikom da budete gosti prvog programa Radio Beograda. Hvala vam najlepše za danas na gostovanju. Poštovani slušalci, gosti današnjeg talasanja bili su kolege novinari Dragan Janjić i Dragana Čabarka. Pa vreme je za podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratit ćete gde su naši reporteri u ovom trenutku. Do tada, prijatno.
Dugo se pitam, vredi li truda, ali sigurno da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih teo da strada. Ne bih da zaprljam ruke, moć počiva negde iza debelih vrata, ja bih hteo da vladam.